Πάμε διαβάζουμε από τη σελίδα 604, κεφάλαιο ΚΖ παροιμιών. Παροιμίες, κεφάλαιο ΚΖ, σελίδα 604. Μην καυχάσαι εις την αύριον ημέρα, γιατί δεν εξεύρεις τι θέλει γεννήσει η ημέρα. Ας σε παινεί άλλος και μη το στόμα σου, ξένος και μη τα χείλη σου. Βαρύς είναι ο λίθος και δυσβάστακτος η άμμος, αλλά η οργή του άφρονος είναι βαρυτέρα και των δύο. Ο θυμός είναι σκληρός και η οργή οξία, αλλά της δύναται να σταθεί έμπροσεν της ζηλοτυπίας. Ο φανερός έλεγχος είναι καλύτερος παρά κρυπτωμένη αγάπη. Πληγέ φίλου είναι πιστέ, φιλήματα δε εχθρών πολυάριθμα, και χορτασμένη ψυχή αποστρέφεται την κηρύθρα, εις δε την πεινασμένη ψυχή παν πικρών φαίνεται γλυκή. Ως το πτηνόν το αποπλανόμενο από της φωλιάς αυτού, ούτως είναι ο άνθρωπος ο αποπλανόμενος από του τόπου αυτού. Τα μοίρα και τα θυμιάματα εφραίνουν σε την καρδία και η γλύκη της του φίλου δια της εγκαρδίου συμβουλής. Των φίλων σου και των φίλων του πατρός σου μη εγκαταλείπεις, εις δε τον οίκον του αδελφού σου μη εισέλθεις εν τη μέρα της συμφοράς σου, διότι καλύτερον είναι γη των πλησίων παρά αδελφός μακράν. Ιέ μου γίνου σοφός και έφρανε την καρδία μου για να έχω τι να αποκρίνομαι προς τον ονειδίζοντά με. Ο φρόνιμος προβλέπει το κακόν και κρύπτεται. Οι άφρανες όμως εξακολουθούν στον δρόμο αυτών και τιμωρούνται. Λάβε το ημάτιον του εγγυωμένου διαξένων και λάβε ενέχειρον από αυτού εγγυωμένου περί ξένων πραγμάτων. Ο εγγυρώμενος το πρωί και ευλογών με τα μεγάλη φωνή των πλησίων αυτού θέλει λογιστεί ως καταρώμενος αυτών. Ακατάπαυστος στάξιμον εν ημέρα βροχερά και φύλερης γυνή είναι όμοια. Ο κρύπτον αυτήν κρύπτει τον άνεμον και το μύρον τη δεξιά αυτού κρυπτόμενον φωνάζει. Ο σίδηρος ακονίζει τον σίδηρον και ο άνθρωπος ακονίζει το πρόσωπον του φίλου αυτού. Ο φυλάτων την σικήν θέλει φάγει τον καρπόν αυτής και ο φυλάτων τον κύριον αυτού θέλει τιμηθεί. Καθώς εις το είδωρον ανταποκρίνεται πρόσωπον εις πρόσωπον, ούτω καρδία ανθρώπου εις άνθρωπον. Ο Άδης και η απώλεια δε χορταίνουσι και η οφθαλμή του ανθρώπου δε χορταίνουσι. Ο άργυρος δοκιμάζεται δια του χωνευτηρίου και ο χρυσός δια της καμίνου. Ο δε άνθρωπος δια του στόματος των εγκομιαζόντων αυτών. Κι αν κοπανίσει δια κοπάνου τον άφρονα εν ιδίω μεταξύ σύ του κοπανιζομένου, η αφροσύνη αυτού δεν θέλει χωριστεί από αυτού. Πρόσεχε να γνωρίζεις την κατάσταση των ποιμνίων σου και επιμελού καλώς τα σαγέλα σου. Διότι ο πλούτος δεν μένει διαπαντός. Ουδέ το διάδημα από γενεά σε γενεάν. Ο χόρτος βλαστάνει και η χλώη αναφαίνεται και τα χόρτα των ωραίων συνάγονται. Τα αρνία είναι δια τα ένδυματά σου και η τράγη δια την πληρωμή του αγρού. Και θέλεις έχει άφθονον γάλα εγών δια την τροφή σου, δια την τροφή του οίκου σου και την ζωή των θεράπαινών σου. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μην καυχάσεις την αύριον ημέρα, διότι δεν εξεύρεις τι θέλει γεννήσει η ημέρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πολλοί αδελφοί αγαπητοί καυχούνται στο αύριο, δηλαδή καυχούνται στο τίποτα. Με λίγα λόγια, το αύριο είναι ανύπαρκτο. Ο χρόνος και όπως τον χωρίζουμε είναι πολύ παράξενο πράγμα, είναι μη αντιληπτός εύκολα από τον άνθρωπο, παρόλο που είναι κτίσμα και ο χρόνος και θα σταματήσει να υπάρχει. Έτσι, εγώ είμαι το α και το ω, τέλος. Και εδώ που λέμε, αδελφοί αγαπητοί, τώρα μου ήρθε μια και το λέμε, εγώ είμαι το Α και το Μ, ο πρώτος και ο έσχατος. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι η δύναμη του Θεού, η αρχή των πάντων, η δύναμη που εξουσιάζει τα πάντα. Είναι, θα λέγαμε, η κατάφαση, είναι η θέση, πώς το λένε τη φιλοσοφική ορολογία, τάγα μου. Υπάρχει και η άρνηση. Ξέρετε, μια αδερφή μου έλεγε, μία μέρα λέει έτσι που προσευχόμουνα, είχα ευλογηθεί κάπου, πήγα λέει, μάλλον βλέπει ένα όνειρο και της εμφανίζεται ένας νέος ωραίος και η αδερφή ταράχθηκε και λέει, ποιος είσαι εσύ, πώς βρέθηκες εδώ? Και ξέρετε τι της λέει? Εγώ είμαι το μη α και το μη ω. Βλέπετε, είναι ακριβώς το αντίθετο, εγώ είμαι το α και το ω, ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, και αδερφή, ο χρόνος, όπως είπαμε, τώρα το είπα παρεμπιπτόντως αυτό, είναι κάτι παράξενο πράγμα. Μέσα στο μυαλό μας δεν μπορεί να γίνει και να συλληφθεί κανονικά. Το χθες υπάρχει? Δεν υπάρχει. Το αύριο υπάρχει? Δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο το τώρα. Όπως θα καταλάβουμε, πάντα υπάρχει μόνο το τώρα. Ένα παιχνίδι που παίζουν οι μπακάλιδες στα ψιλικατζίδικα είναι το εξής. Σήμερα δεν δίνω ευερεσία, αλλά αύριο, γράφει η πινακίδα. Και πας αύριο και γράφει, σήμερα δεν δίνω ευερεσία, αλλά αύριο. Και πας αύριο και γράφει, ταμπέλα πάλι, σήμερα δεν δίνω ευερεσία, αλλά αύριο. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Δεν υπάρχει αύριο. Καταλάβατε? Δεν υπάρχει. Μερικοί καθόνται στο αύριο, στο ανύπαρκτο. Δεν υπάρχει ποτέ αύριο. Μα μόλις θα πάει 12 και ένα δευτερόλεπτο δεν είναι αύριο? Όχι, 12 και ένα δέκατο δευτερόλεπτο είναι σήμερα. Δεν είναι αύριο. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ότι μόνο το σήμερα. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέει σήμερα, αν ακούσεις τη φωνή του, μη σκληρύνεις την καρδιά. Δεν υπάρχει αύριο. Μόλις πάει 12 και ένα είναι σήμερα πλέον. Είναι αύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, σήμερα. Και ο Ιάκωβος, αδερφέ, γιατί ξέρετε τι ωραία που τα λέει. Ελάτε τώρα οι πλούσιοι, καυχέστε στην αύριο. Έτσι που ο πλούτος σας εσάπητα και θα φάει τις σάρκες σας και όλα αυτά. Ελάτε οι λέγονται σήμερον ή αύριον. Θέλουμε να υπάγει στα αυτήν την πόλη και θα κάνουμε ένα χρόνο και θέλουμε να εμπορευτεί και κερδίσει αύριο. Αύριο. Θα είναι, ναι, αλλά όπως μια μέρα λέγαμε, αύριο για πολλούς δεν θα υπάρχει. Μια μέρα το είπα στο σταθμό αυτό, είχαμε πάει με τον αδελφό τον Δημήτρη και το είπα εμφατικά, επίτηδες το είπα εμφατικά. Πολλοί σήμερα δεν θα ξημερωθούν. Το είπα επίτηδες έτσι γιατί, για να δώσω την έμφαση ότι είναι αλήθεια αυτό. Δεν θα υπάρξει αύριο για κάποιους, ποτέ. Και τρόμαξε μια αδερφή, με πήρε τηλέφωνο και αυτή η αδερφή, ξέρετε, τι είχε κάνει, είχε τόσο στενοχώρια και δοκιμασίες. Κύριε, έλα να με πάρεις, κύριε, έλα να με πάρεις. Έλεγε, κύριε, έλα να με πάρεις, και μόλις ακούει αυτό το λόγο, λέει, νάτο, θα πεθάνω σήμερα. Και τρόμαξε και με πήρε τηλέφωνο, μην ξαναπείτε αυτά τα πράγματα, μου λέει. Πες το πιο μαλακά. Λέει, κάποιοι σήμερα θα γεννηθούν, κάποιοι σήμερα θα φύγουν. Μου λέει, πες το πιο μαλακά, τρόμαξα, δεν μπορούσα να ξεκινήσω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αύριο δεν υπάρχει, αδερφή. Καθόλου, μα δεν υπάρχει, όχι. Ποτέ δεν υπάρχει αύριο. Ποτέ δεν υπάρχει αυτό το τμήμα του χρόνου. Λοιπόν, εσείς που λέτε και σήμερα και αύριο θα πάμε στην τάδε πόλη, θα κάνουμε ένα χρόνο, θα εμπορευτούμε, θα κερδίσουμε. Δεν ξέρετε, λέει, το μέλλον της αύριο, διότι ποια είναι η ζωή σας? Είναι το διατμός, ώστε φαίνεται προς ολίγον και έπειτα αφανίζεται. Να, αυτή είναι η ζωή μας. Σαν ατμός. Είμαστε σήμερα, πάει μετά. Αφανιζόμαστε. Και αυτό πρέπει να το έχουμε πάρα πολύ καλά στο μυαλό μας. Γιατί άμα έχουμε αυτό καλά στο μυαλό μας, αξιολογούμε μετά και τα πράγματα διαφορετικά. Δεν αγωνιζόμαστε να συλλέξουμε χώμα. Δεν αγωνιζόμαστε να συλλέξουμε χώμα. Γιατί όσο πιο πολύ χώμα μαζέψουμε, τόσο πιο πολύ χώμα θα μας σκεπάσει. Και αν μπορούμε να στηθούμε μετά, θα έχει πολύ χώμα πάνω μας. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Θα χάσουμε την αιωνιότητα από το πολύ το χώμα. Γι' αυτό ο Κύριος φωνάζει και λέει: σηκώθητη, εκτινάχθητη το χώμα. Όχι φορτώσου το χώμα, εκτινάχθητη το χώμα. Και οι άνθρωποι παλεύουν για το χώμα, για τη ματαιότητα και όσα τα έθνη κοπιάζουν είναι για το πυρ και για τη ματαιότητα. Δηλαδή θα καταφάγει ο σκόλιξη και η σκορία. Γι' αυτό εκτινάχθητη το χώμα. Αυτοί θέλουν να πάνε να εμπορευτούν αύριο και να μαζέψουν χώμα. Γιατί και το χρυσάφι χώμα είναι, άμα δείτε με τα φορτηγά, το μαζεύουν το χώμα που είναι το χρυσάφι, το κοσκινίζουν, ξέρω εγώ, το επεξεργάζονται το, με δηλητήρια, με αρσενικό και ξέρω εγώ με τι άλλα δηλητήρια, διοχιάνιο, ξέρω εγώ τι τους βάζουν εκεί. Και επεξεργάζονται το χώμα και έχεις λίρες στην τσέπη σου, χρυσές, αλλά δεν ξέρεις τι είναι χώμα. Καταλάβατε? Λοιπόν, οι οποίοι δεν ξέρετε το μέλλον της αύριο, ποια είναι η ζωή σας, είναι ατμός που φαίνεται προς ολίγο και μετά αφανίζεται. Αντί να λέγεται, αν ο Κύριος θελήσει και ζήσουμε, θέλουμε κάτι τούτο ή εκείνο. Τώρα όμως καυχάστε στην ελαζονία σας, πάσα τη αυτή κάφησης δεν είναι καλή, και μιλάει πιο κάτω, όπως είπαμε, για τους πλούσιους και τα λοιπά. Οι πολλοί καυχόνται εις την αύριο. Ότι αύριο θα κάνω αυτό, αύριο εκείνο. Σαν να καυχόνται στον αέρα, στον ατμό, στο τίποτα. Και όπως είπαμε, το χθες δεν υπάρχει, το αύριο δεν ήρθε, μόνο το σήμερα. Σήμερα δεν θα νηστέψεις αύριο, σήμερα θα νηστέψεις. Δεν θα κάνεις δίαιτα από Δευτέρα. Όλοι λένε από Δευτέρα, ούτε Δευτέρα παρουσία, ούτε ποτέ δηλαδή. Από Δευτέρα ξεκινάω δίαιτα. Από Δευτέρα ξεκινάω δίαιτα, ποτέ. Δεν θα προσχίζεις να προσεύχεσαι για να μελετάς το Λόγο του Θεού από αύριο ή από Δευτέρα. Από τώρα. Δεν είναι δική μας η Δευτέρα. Δεν ξέρουμε τι είναι δικό μας. Από τώρα η αναβλητικότητα είναι εχθρός. Και πολλοί αδερφοί θα πάνε στην κόλαση. Πολλοί άνθρωποι πάνε στην κόλαση γιατί θα καταδικαστούν για φόνο. Σκοτώνανε την ώρα τους. Δεν πρέπει να αφήνουμε το χρόνο μας ανεκμετάλλευτο πνευματικά. Θα πρέπει να έχουμε πάντοτε τη γραφή μας ανοιχτή. Θα πρέπει πάντοτε να προσευχόμαστε και να μην αποκάνουμε. Θα πρέπει πάντοτε να έχουμε κοινωνία. Θα πρέπει να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Θα πρέπει να πηγαίνουμε να συμμετέχουμε στις εκκλησιαστικές δραστηριότητες. Ό,τι υπάρχει. Πρέπει να εκμεταλλευόμαστε το χρόνο μας εκκλησιαστικά. Μην αφήνετε το χρόνο. Το αύριο λοιπόν δεν ξέρεις τι θα γεννήσει η μέρα. Δεν ξέρεις τι θα γίνει, αδερφοί αγαπητοί, την επόμενη μέρα. Γιατί αυτή η μέρα δεν ξέρεις τι θα σου γεννήσει και πόσο θα κρατήσει. Και ξέρετε τι λέει, γιατί λέμε και καμιά ελληνική παροιμία, όσα φέρνει η μέρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. Τι θα φέρει μια μέρα δεν ξέρεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν αδερφοί, μην καυχάσεις την αύριο, ότι αύριο να δεις θα πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο, από αύριο θα δεις ότι θα γεμίζω, από αύριο θα δεις ότι θα πάω καλά, από αύριο, τίποτα. Ούτε πνευματικά, ούτε στα υλικά, ούτε τίποτα. Αδερφοί αγαπητοί, συνήθως και μάλιστα ο Λόγος του Θεού λέει μη διερωτάσαι, μη ρωτάς γιατί οι παρελθούσες μέρες ήταν καλύτερες, γιατί δεν ερωτάς σοφά. Έτσι, δηλαδή ουσιαστικά οι μέρες ανθρωπίνως δεν είναι καλύτερες. Το αύριο το πιθανότερο είναι να είναι χειρότερο από σήμερα ως προς το ανθρώπινο, ως προς το σαρκικό κομμάτι. Πνευματικά όμως πρέπει να βαδίζουμε προς την τελειότητα. Ευχαριστούμε τον Κύριο και πρέπει να βαίνουμε αυξανόμενοι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, ας επαινεί άλλος και μη το στόμα σου, ξένος και μη τα χείλη σου. Λοιπόν, να σε παινεί άλλος, το έχουμε εξαντλήσει λιγάκι, όχι το έχουμε εξαντλήσει, έχουμε πει λίγα πράγματα πάνω σε αυτό. Ο άνθρωπος που πενεύεται είναι υπερήφανος και εγωιστής άνθρωπος που πενεύεται. Και όπως έχουμε πει, δεν μπορώ να πενεύομαι εγώ, έχω ωραίο χάρισμα. Α, εμένα μου μιλάει ο Θεός. Α, εγώ ξέρεις, έχω το καλύτερο φωνή, ξέρω εγώ, η καλή φωνή. Ένα πράγμα για το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να περηφανευτώ, ποτέ δόξα ο Θεός, έχω και κάτι στραβό. Λοιπόν αδελφοί αγαπητοί, διάφορα πράγματα. Να σε παινεί άλλος. Μην επαινείς τον εαυτό σου. Μην πενεύεσαι. Εγώ είμαι ο καλύτερος λούστρος. Εντάξει. Θυμάστε τι έλεγε ο αδελφός ο Λουής, το παράδειγμα του καλύτερου λούστρου. Λοιπόν, χρειάζεται, ας σε παινεί ο άλλος. Και άμα θα δούμε βέβαια και αυτό το εδάφιο, ας σε παινεί άλλος και όχι το στόμα σου, ξένος και μη τα χείλη σου, είναι τρία εδάφια μέσα σε αυτό το κεφάλαιο, τα οποία συνδέονται. Το 14, το 2, το 14 και το 21. Λοιπόν, το 2 λέει να σε παινεί άλλος και μη το στόμα σου, ξένος και μη τα χείλη σου. Το 14 λέει ο εγειρώμενος το πρωί και ευλογών με τα μεγάλη φωνή στο πλησίον αυτού θέλει λογιστεί ως καταρώμενος αυτόν. Εδώ λοιπόν είναι η περίπτωση που επενείς εσύ τον εαυτό σου. Εδώ είναι η περίπτωση που σε πενεύουν οι άλλοι και σε ευλογούν πρωί-πρωί με δυνατή μάλιστα φωνή. Και το 21 λέει ο άργυρος δοκιμάζεται δια του χωνευτηρίου και ο χρυσός δια της καμίνου, ο δε άνθρωπος δια του στόματος των εγκομιαζόντων αυτών. Είναι αυτά τα τρία εδάφια. Λοιπόν, πράγματι ας αφήνουμε τους επένους άλλοι να, αν έχουμε κάποιο έπαινο. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει πρέπει να έχουμε έπαινο, αν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος. έτσι στους Φιλιππησίους, και λόγος του να έχουμε έπαινο. Ο έπαινος διαφέρει από την κολακία, αδερφοί. Μην προσπαθούμε να κολακέψουμε κάποιον για να κερδίσουμε την ευνοιά του. Αυτό είναι κολακία, δεν είναι ωραίο, και οι κόλακες δεν πήγανε ποτέ καλά, αδερφοί αγαπητοί. Και όμως πώς γίνεται τώρα να δέχομαι έπαινο? Γίνεστε και φιλόφρονες, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή να έχουμε μια φιλοφρόνηση να κάνουμε στον άλλον, ένα καλό λόγο να του πούμε το αλουνού. Αφέ, πολύ ωραίο το μουστάκι σου, ευχαριστούμε τον Κύριο. Ή πολύ ωραίο, ξέρω εγώ, αυτό που έχεις. Είναι όμορφο να το λέμε, να επαινούμε κάποιον και να έχουμε τη φιλοφρόνηση, να έχουμε τον έπαινο μες στην καρδιά. Αφέ, πέρασες, ξέρω εγώ, μπήκες σε αυτή τη δουλειά, συγχαρητήρια. Πέρασες στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στο πολυτεχνείο, συγχαρητήρια, αδερφέ μου, και όλα να σε ευλογήσει. Μπράβο σου. Αυτό πρέπει να το λέμε. Καμιά φορά γινόμαστε ανάγωγοι και σκληροί, δίθεν μην περηφανευτεί ο άλλος, μπορεί να ζηλεύουμε στην καρδιά μας μέσα. Και εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Όχι, θα το αποδώσουμε τον έπαινο. Είναι ένας καλός μαθητής. Θα πρέπει να το αποδώσουμε έπαινο. Όχι να κάνουμε τελετές τώρα να το αποδώσουμε γραπτό έπαινο με τα, ναι, την αυτοδέσμια. Όχι αυτό. Αλλά είναι καλό να έχουμε έναν έπαινο, αλλά μην πενευόμαστε μόνοι μας. Λέμε καλά πράγματα, αδερφέ, σε ευχαριστώ. Είναι πολύ καλό αυτό που έχεις. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Έχετε λοιπόν, να μην πενευόμαστε εμείς, λέει εδώ τώρα, όμως όταν μας πενεύει ο άλλος, με, μάλιστα μεγαλοφόνος, να τα ακούσουν και οι άλλοι, αδερφοί, αδερφέ, Νίκο, πω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ώρα που είχα πολύ ανάγκη, έβαλα στο χέρι στην τσέπη και μου είπες πάρα αυτά και σώθηκα. Και τα ακούνε όλοι. Αυτό που μου είπε ο άλλος, ο Θεός να σε ευλογήσει, αδερφέ, με γλίτωσες χθες. Περίεργο πράγμα θα έλεγα. Είναι σαν να σε καταργέται, λέει. Τι είπα να πει? Όλα δηλαδή έχουν ένα μέτρο και έναν τρόπο που θα σερβιριστούν και θα παρουσιαστούν στον άλλον. Ούτε ως προς να γίνει κολακία στον άλλον, ούτε έπαινος άκομψος που θα οθήσει τον άλλον σε υπερηφάνεια και εγωισμό. Έτσι. Λοιπόν, και γιατί? Γιατί ο άργυρος δοκιμάζεται δια του χωνευτηρίου, ο χρυσός από το καμίνι και ο άνθρωπος δια του στόματος των εγκομιαζόντων αυτών. Άμα όλοι λένε τι καλός που είσαι, υπάρχει ένας κίνδυνος. Στο τέλος να το πιστέψεις. Και αν πιστέψεις ότι πράγματι είσαι καλός, τότε θα έχεις πρόβλημα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Υπάρχει κίνδυνος. Στο τέλος να το πιστέψεις. Μα δεν μην λέμε ότι είναι. Όχι. Είπαμε θα υπάρχει μια ισορροπία. Δεν είπαμε, ξέρετε, το παιδάκι θέλει ενθάρρυνση. Κατάφερε να γράψει το α. Τι είπες, πως το έκανες έτσι? Α είναι αυτό. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω ότι είναι αυτό. Δεν θα πεις έτσι στο παιδάκι. Πολύ ωραίο είναι. Για πάμε άλλη μία μας το κάνουμε καλύτερο. Δηλαδή θα το πενέψουμε, θα το ενθαρρύνουμε. Δεν πάει να πει ότι όλο πρέπει να λέμε για να ταπεινώνεται ο άλλος, να του λέμε ενώ έχει ας πούμε κάτι πολύ καλό επάνω του, εμείς του λέμε άχρηστε, φύγε από εδώ, δεν μπορώ να σε βλέπω, είσαι πιο άχρηστος άνθρωπος στον κόσμο. Αυτό δεν είναι ωραίο, αλλά όλα πρέπει να γίνονται καθώς πρέπει από το Λόγο του Θεού. Και αν μέσα στην καρδιά μας αυτό το οποίο λέμε έχει αλήθεια, δεν θα ζημιωθεί ο απέναντι. Αν θέλουμε να τον φουσκώσουμε, θα τον ζημιώσουμε με τα λόγια μας, γιατί θέλουμε να τον φουσκώσουμε. Αν υπάρχει αλήθεια και σεμνότητα και ταπείνωση, δεν υπάρχει περίπτωση να κινδυνεύσει ούτε ο άλλος ούτε και εσύ. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, να μιλάμε επενετικά, έτσι, να λέμε καλά λόγια, αλλά μην το παρακάνουμε και φωνάζουμε πόσο ευεργέτης είναι ο άλλος δημόσια και τον εκθέτουμε πόσο καλός είναι και αυτά. Γιατί είναι σαν να τον καταριόμαστε. Θα τον κάνουμε τον άνθρωπο να καταστραφεί, να πιστέψει ότι πράγματι είναι καλός, ενώ καλή είναι μόνο η χάρη του Θεού. Όλα είναι μόνο με τη χάρη του Χριστού. Γίνονται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εκείνο που εγκομιάζει ο άλλος επάνω σου είναι η χάρη του Θεού που βλέπει. Δεν μπορεί να εγκομιάσει κάτι καλό δικό σου. Παύλος λέει εξεύρω ότι δεν εκατοικεί εν εμή του τέστην της αρχή μου αγαθό, καλό. Όπως είπαμε, να ξεχωρίζουμε, στην αρχαία Ελλάδα λέγανε καλός και αγαθός. Ανάποδα από ό,τι το λέμε εμείς σήμερα. Αγαθός σημαίνει καλός και καλός σημαίνει ωραίος στα αρχαία ελληνικά. Γι' αυτό λέγανε καλός και αγαθός. Ωραίος και καλός. Και αδερφοί αγαπητοί, εμείς δεν θα πούμε σε κανέναν όλα μαζί καλός και αγαθός. Θα πούμε ή το ένα ή το άλλο, θα το κοντρολάρουμε λιγάκι. Όμως έχω ακούσει και περιπτώσεις που λέει όχι, δεν κάνει να τα λέμε. Όχι, πρέπει να τα λέμε, πρέπει να δίνουμε ενθάρρυνση στον άλλον, ναι, λιγάκι, μην τον κάνουμε να τον ρίχνουμε ενώ έχει κάνει μια προσπάθεια και έχει φτάσει σε ένα σημείο και τα λοιπά. Με αγαπέ μου, δόξα τω Θεώ, βλέπω την πρόοδο που έχει γίνει επάνω σου, να έχεις το νου σου, να προσέχεις, ο Κύριος να σε ευλογήσει, αν κάποιος νομίζει ότι ίσταται βέβαια, να προσέχει μην πέσει και όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, τα γνωρίζουμε πως γίνεται, γιατί ο άνθρωπος δοκιμάζεται δια του στόματος των εγκομιαζόντων αυτών. Δηλαδή, άμα είναι όλοι να σε εγκομιάζουν και να λένε καλά λόγια και τα λοιπά, εκεί έρχεται μεγάλη δοκιμασία και σκληρή δοκιμασία. Έρχεται τώρα το εξής. Εάν το πιστέψεις εσύ πραγματικά αυτό, τι θα γίνει? Η χάρις, η σωτήριος του Θεού θα κάνει το εξής. Θα σε απογυμνώσει από τη χάρη του Θεού, θα σε αφήσει γυμνό ώστε να δεις τον εαυτό σου και να τον μισήσεις, που λέμε, να μην θέλεις καν. Γιατί? Για να σε φέρει στα ίσια σου, γιατί ενώ η δόξα έπρεπε να πηγαίνει στον Κύριο, την πήρες για τον εαυτό σου. Μα σε επαινεί άλλος λοιπόν, και όταν σε επαινούν και αν πουν κάποιο καλό λόγο, εσύ φρενάρισε το λιγάκι, κόψτο, γιατί εκείνη την ώρα βρήκες μέλι. Τι είχαμε διαβάσει στο προηγούμενο κεφάλαιο? Βρήκες μέλι, φάει όσο είναι αρκετό. Μήποτε υπερεμπληστείς και εξεμέσεις αυτό. Θα γίνει το ανάποδο. Αν το παρακάνεις και σε εγκομιάζουν όλοι και εσύ το ενθαρρύνεις και το αφήνεις και τα λοιπά, θα το εξεμέσεις στο τέλος και δεν θα είναι ωραίο. Άρα λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός να μας δίνει τη σοφία, να βρίσκουμε σε όλα μια ισορροπία στο να λέμε αλλά και στο να δεχόμαστε τα πράγματα του Θεού. Πάντοτε πρέπει να υπάρχει ισορροπία και πνευματική οριμότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε με μια δουλειά να τα απορρίψουμε όλα. Μην του λες αυτού καλά λόγια για αυτό το παραπάνω του. Τι μπορεί να πει θα το παραπάνω του? Ο άνθρωπος έχει κάνει μια προσπάθεια. Δεν πρέπει λίγο να ενθαρρυνθεί? Κάνει έναν αγώνα. Καταλάβατε, έχει έναν αγώνα ο άλλος. Και με τον αγώνα του έφτασε κάπου. Αδελφέ μου, προχώρα. Κύριος είναι μαζί σου. Προχωράμε. Προχωράς καλά με τη χάρη του Θεού, πρόσεχε όμως και αυτά. Δεν μπορεί να απορρίπτεις με μια νομοκοντουλιά, μην τυχόν και υπερεφανευτεί ο άλλος. Εγώ περιμένω κάποιος να μου πει τίποτα καλό. Και μάτια βέβαια. Αλληλούια. Όχι, δόξα τω Θεώ, κάνω χιούμορ. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, προχωράμε λίγο πιο κάτω. Βαρύς είναι ο λίδος και δυσβάστακτος η άμμος, αλλά η αυγή του άφρονος είναι βαρυτέρα και των δύο. Η αφροσύνη, οποιαδήποτε εκδήλωση και να έχει στη ζωή του ανθρώπου, είναι βαριά. Αν κάτσεις με θυμάστε το εδάφιο που το έχουμε επαναλάβει αρκετές φορές, ο δίκαιος άνθρωπος διαφερόμενος με το άφρονος ανθρώπου, είτε οργίζεται είτε γελά, δεν βρίσκει ανάπαυση. Δηλαδή η αφροσύνη είναι πολύ βαρύ πράγμα. Και μάλιστα αν είναι οργή, λέει, δηλαδή είναι, ξέρετε, η άμμος είναι κάτι πολύ βαρύ, και η πέτρα, το μάρμαρο. Όμως λέει η οργή, το άφρονος είναι πιο βαριά. Είναι δύσκολο πράγμα να πέσεις σε έναν άφρονα οργισμένο. Λοιπόν, γιατί ο θυμός είναι σκληρός και η οργή οξία, λέει πιο κάτω, έτσι. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, που έχουμε πει ότι η οργή είναι, πως είπαμε, εγώ είμαι το α και το ω, αλλά ο άλλος έλεγε εγώ είμαι το μη α και το μη ω. Η οργή είναι μη βασιλεία, ενώ η βασιλεία των ουρανών είναι χαρά, ειρήνη και δικαιοσύνη. Η ειρήνη είναι βασιλεία, η οργή είναι μη βασιλεία. Και άμα δηλαδή οργιστεί ο άνθρωπος, όπως είπαμε, τρία συστατικά της βασιλείας των ουρών είναι χαρά, ειρήνη και δικαιοσύνη, άμα χάσει την ειρήνη του και οργιστεί, μας λέει λόγος του Θεού, η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη. Άρα πάει και η δικαιοσύνη. Χαρά, ειρήνη, δικαιοσύνη. Μέσω της οργής έφυγε η ειρήνη, η οργή δεν εργάζεται δικαιοσύνη, πάει και η δικαιοσύνη. Οπωσδήποτε έχετε δει κανέναν άνθρωπο θυμωμένο και άδικο να έχει χαρά, πάει και η χαρά. Άρα πάει η βασιλεία. Γι' αυτό λέμε η οργή είναι μη βασιλεία. Δεν αρμόζει η οργή σε εμάς. Συμβαίνει το εξής όμως, αδελφοί αγαπητοί. Πολλές φορές έχουν έρθει άνθρωποι και μου έχουν εξομολογηθεί κάποια πράγματα. Και βλέπω πόσο τους έχουν αδικήσει και γίνομαι πυρ και μανία. Δεν του έκανες τίποτα, λέω. Αντί να τον εφρενάρω, οργίζομαι τόσο πολύ και είσαι έτσι, λέω. Εγώ θα τον είχα πιάσει από το λαιμό. Δηλαδή, δεν είναι σωστό. Καταλάβατε. Σε πνίγει το δίκιο. Έρχεται μια οργή επάνω στον άνθρωπο. Δεν πρέπει να μη βιαστείς να οργιστείς. Λένε άνθρωποι, μέτρα μέχρι το 10. Και αν δεν έχεις ηρεμήσει, μέτρα μέχρι το 100. Γιατί ό,τι και να κάνεις την ώρα της οργής, δεν θα είναι καλό. Και ο άνθρωπος ο ψήθυμος, να ξέρετε, είναι συνέχεια χαμένος, λυπημένος, στεναχωρημένος και βλαμμένος. Δηλαδή όλο βλάβη παθαίνει. Δεν πρέπει να οργίζεται ο άνθρωπος. Πολλές φορές ο άνθρωπος οργίζεται αλλά το καλύπτει. Δηλαδή είμαι μέσα μου φαίστιο και απ' έξω μιλίχιος. Αυτό είναι πολύ δύσκολο κράμα. Κάποια στιγμή δηλαδή θα γίνει έκρηξη και θα είναι ακόμη χειρότερα. Δεν είναι δηλαδή να κρατάω την οργή μου. Θυμάστε μας είπε ο Στέφανος την άλλη φορά ότι εμπέζανε δύο μοναχοί που του λέγανε εκεί, μοναχοί πρέπει να ήταν, μας το είχε πει ο αδερφός, και ένας ενώ δοκιμαζόταν πολύ από τους υπόλοιπους, πάντοτε ήταν ήρεμος και πάντοτε ήταν, δεν φαινόταν ότι ήταν θυμωμένος, οργισμένος, και το πλησιάσανε και του λένε θαυμάζουμε πόσο ήρεμα αντιμετωπίζεις τα πράγματα, πώς το καταφέρνεις, και αυτό τους βγάζει τη γλώσσα. Και τι να δούνε, η γλώσσα ήταν ματωμένη και κομμένη. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ουσιαστικά ήταν πολύ οργισμένος με όλα αυτά που γινόταν και αντί να δαγκώσει τους άλλους, δάγκωνε τη γλώσσα του. Και είχε κόψει τη γλώσσα του. Αυτό δεν είναι ανοησία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι δεν είναι, δεν εννοούμε αυτό. Η ειρήνη του Χριστού να βασιλεύει στις καρδιές μας. Γιατί όταν έρθει η οργή, χάνουμε όλο το σύστημα. Να έχουμε ειρήνη. Οξύθυμοι λοιπόν άνθρωποι, οργίλοι άνθρωποι, είναι άδικοι άνθρωποι, αδικούν τον διπλανό τους, αδικούν τον αδελφό τους, αδικούν δεν ξέρω τη συνάδελφό τους κτλ. Όταν ο άνθρωπος είναι οργίλος και οξύθυμος. Πιο πολλές φορές, μόλις ξεθυμώσει ο άνθρωπος αδελφή, αντιλαμβάνεται ότι δεν θα το είχε κάνει αν ήταν ήρεμος αυτό. Γιατί δεν είναι δυνατόν σε μια τέτοια κατάσταση ο άνθρωπος να έχει πάρει ορθή και σοφή απόφαση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, αλλά υπάρχει και κάτι ακόμη, αδερφοί αγαπητοί, το οποίο είναι χειρότερο και από αυτό το οποίο περιγράψαμε μέχρι τώρα. Αυτό είναι η ζηλοτυπία. Η ζηλοτυπία εκδηλώνεται, όπως έχουμε πει, πάρα πολύ. Μπορεί να εκδηλωθεί στα ζευγάρια, από το τίποτα να είναι σκοτωμένο το ζευγάρι συνέχεια, γιατί ή η γυναίκα ξέρω εγώ ζηλεύει ή ο άντρας ζηλεύει, ξέρω εγώ μιλάει με κάποιον, ας πούμε, γιατί μίλησες με αυτόν, γιατί επιτρέπεται αυτό, γιατί υπάρχει μια ζηλοτυπία. Ή η γυναίκα ζηλεύει τον άντρα και δεν είναι καλή σχέση αυτή, το είναι ένα μαρτύριο να συμβαίνει μέσα στην οικογένεια. Τα χριστιανικά σπίτια δεν έχουν τέτοια προβλήματα, ζηλοτυπίες, γιατί είναι άγια η σχέση των ζευγαριών. Ευχαριστούμε τον Κύριο, είναι πιστά τα αδέλφια, είναι πιστοί και οι δύο και δεν υπάρχει ζηλοτυπία. Αν υπάρχει, υπάρχει πρόβλημα μέσα σε αυτόν που την έχει. Οπωσδήποτε αν και κάποιος δίνει αφορμές προκλητικές, και αυτό πάλι πρέπει να το προσέξει, δεν φταίει ο άλλος άμα προκαλώ, έτσι δεν είναι? Η ζηλοτυπία λοιπόν είναι μανία του ανδρός, όπως το έχουμε πει, και έτσι ο Θεός ο ίδιος είναι ζηλότυπος για τη Σιών, είναι ζηλότυπος για την εκκλησία του, όπως ένας άντρας είναι ζηλότυπος και διεκδικεί τη σύζυγό του. Με τον ίδιο τρόπο ο Θεός είναι ζηλότυπος λοιπόν για την εκκλησία του, και το γράφει βέβαια έτσι. Και αδερφοί αγαπητοί, η ζηλοτυπία όμως που είναι ανέτεια είναι ασθένεια, έτσι, είναι ασθένεια. Και βλέπεις, μπορεί άλλος να, μια γυναίκα, έχω ακούσει τον Ερφώτο Λούι που το έλεγε, αδυνάτησε, τι λέει, μήπως ζηλεύεις, της λέει, την έπιασε. Είναι όλο στεναχώρια, είναι όλο γκρίνια, είναι όλο, είτε ο άνδρας αν ζηλεύει, και ο άνδρας ζηλεύουν πολύ, ευχαριστούμε το Θεό. Πολλές φορές λοιπόν είναι η ζήλια πολύ ακραίες καταστάσεις φέρνει. Δεν υπάρχει ποτέ ειρήνη, ποτέ. Ποιο να μην λέγεις το τηλέφωνο, ποιο να μην λέγεις, γιατί το έκλεισες μόλις μπήκα, φέρε το τηλέφωνο να το δω. Και καταλαβαίνετε δηλαδή ότι είναι πολύ ακραία πράγματα και δεν είναι ειρήνη μέσα στο σπίτι. Και είναι, θέλει πολύ προσοχή τα ζευγάρια τα χριστιανικά να φύγουν από αυτό το άγχος. Εμπιστεύσου τον Κύριο, το σύζυγό σου, τη σύζυγό σου. Μη φοβάσαι. Τίποτα, ο σατανάς έρχεται και τα βάζει αυτά για να δημιουργήσει το κακό και να χαλάσει τη σχέση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αδερφοί αγαπητοί, είναι μια άλλη ζήλια, ζηλοτυπία που μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιαδήποτε αυτή τη ζωή. Ας πούμε ο γιος του διπλανού πήρε 19,5 και ο δικός μου 19. Πω. Δηλαδή να πάρει τώρα 19,5 και ο δικός μου, της αδερφής πήρε 19,5. Άντε κοιμισμένε, διάβασα λίγο. Τι πράγματα είναι αυτά, δεν σου έχω πει? Και βάζουν έναν ανταγωνισμό στα παιδιά, αδερφοί αγαπητοί, και πιο πολύ το κάνουν από ζήλια. Μην προκόψει ο άλλος παραπάνω, μην έχει καλύτερο χάρισμα, μήπως τον αγαπάνε περισσότερο οι αδερφοί, μήπως πράγματα που πολλές φορές είναι στη φαντασία του ανθρώπου. Και όταν μπει αυτό το μικρόβιο, μετά από λίγο μεγαλοποιούνται τα πάντα. Τα πάντα μετά. Όλα έρχονται με τέτοιο τρόπο ώστε να νομίζεις ότι είναι δικαιολογημένη η ζήλια σου. Δεν είναι ποτέ δικαιολογημένη η ζήλια. Πρέπει να είμαστε ζηλωτέ των πνευματικών, όχι ζηλιάριδες. Να ζηλεύουμε το καλό με την καλή έννοια, δηλαδή να επιδιώκουμε το καλό, να αγαπάμε το καλό, να κυνηγάμε το καλό, να θέλουμε το καλό που το βλέπουμε στο διπλανό μας, και ποτέ να μην παρακαλάμε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Αυτό είναι η ζήλια δηλαδή που φέρνει στον άνθρωπο. Να φανταστείτε αδερφοί αγαπητοί ότι ο φθόνος μαζί με τη ζήλια είναι ένα ζευγαράκι, φθόνος και ζήλια, γι' αυτό λέγεται ζηλοφθονία. Έτσι, είναι ένα ζευγαράκι το οποίο είναι ισοδύναμο του φόνου. Φόνη, φθόνη, μέθε, κόμη. Είναι ισοδύναμο του φόνου. Πρώτη απόδειξη. Ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ. Στη σχέση τους υπήρξε ζηλοτυπία. Για ποιο λόγο υπήρξε ζηλοτυπία? Διότι ο Θεός εδέχτηκε τη θυσία του Άβελ και δεν επέβλεψε επί τη θυσία του Κάιν. Και έσκασε από τη ζήλια του ο Κάιν. Και λέει, γιατί να συμβεί αυτό? Και φώνευσε τον αδελφό του. Γι' αυτό λοιπόν πας έτσι που έχει φθόνο ή μίσος μες στην καρδιά του, ως τη μισή λέει τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος. Φθόνος, ζήλια, μίσος είναι ένα πράγμα, ας πούμε, σε διαφορετικά λίγο εκδοχές. Έτσι λοιπόν η ζήλια και ο φθόνος, πάμε δηλαδή, αν αυτό προχωρήσει πολύ και τραχυνθεί και το αφήσουμε και το δουλέψουμε, θα φτάσουμε στα όρια του πνευματικού φόνου, που πραγματικά δεν είναι καλό, αδελφοί. Θέλει πάρα πολύ προσοχή λοιπόν ο θυμός, η οργή, η ζηλοτυπία, η ζήλια, το να θέλω εκείνο που έχει ο άλλος οπωσδήποτε, το να μερικές φορές ζηλεύουν τα παιδιά μεταξύ τους, το ένας έχει μεγαλύτερο αυτό από τον άλλον παιχνίδι και τα λοιπά, και ζηλεύουν, υπάρχει μια ζήλια μεταξύ των παιδιών. Γι' αυτό είναι υπεύθυνοι οι γονείς καμιά φορά που το προκαλούν αυτό. Να προσέχουμε να μην προκαλούμε τη ζήλια στα παιδιά μας και προσωποληπτούμε και κάνουμε τον άλλον να ζηλεύει. Καμιά φορά βέβαια δεν γίνεται και αλήθεια αυτό. Ο καθένας εν τέλει θα πληρώσει για τον εαυτό του. Λοιπόν, ο φανερός έλεγχος είναι καλύτερος παρά κρυπτομένη αγάπη. Φυσικά, αδερφοί, είναι καλό να γίνεται ο έλεγχος και να ελέγχουμε και να δεχόμαστε έλεγχο. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι να δέχεσαι έλεγχο. Δεν είναι εύκολο να δεχτείς έλεγχο, γιατί ναι μεν μπορεί να τον δεχτείς, γιατί εγώ θα τον κάνω έτσι κι αλλιώς, αλλά το θέμα είναι να τον αποδεχτείς μέσα στην καρδιά σου τον έλεγχο, για να πεις έπρεπε να μου το πει αυτό. Γιατί μπορεί να σε ελέγξω, να μην μιλήσεις, αλλά μέσα σου να έχει γίνει τούρμπο από την αντίδραση και να μην το δέχεσαι μέσα σου και να γίνεται αναστάτωση. Αλλά είναι καλό να γίνεται έλεγχος, γιατί αδερφοί αγαπητοί, το τίο το οποίο ακούει τον έλεγχο θέλει διατρίβη μεταξύ των σοφών. Και ώστις ελεγχόμενος σκυρίνει τον τράχυλον αυτού, εύθυνς θέλει αφανιστεί και άνευ φιάσεως. Δηλαδή όταν τον ελέγχεις και πάει να κάνεις, του λες το άλλο αυτό και γίνεται κατακόκκινος και σκυρίνεται και αυτό και θα φύγω και θα κάνω, του ξαναπείς. Αυτός κινδυνεύει αν επαναλαμβάνει αυτή την γιατί αδερφοί αγαπητοί, ο λόγος του Θεού προτρέπει και λέει έλεγξον. Όχι, δεν φτάνει. Προχώρα λίγο παραπάνω. Επίπληξον σημαίνει, επιπλήτω σημαίνει μαλώνω. Έτσι, σου κάνω επίπληξη, δηλαδή αυστηρή παρατήρηση. Πρότρεψον. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, άμα δεν υπάρχει ο έλεγχος, τι λέμε αδερφοί αγαπητοί, αν γίνει ένα τύχημα στο δρόμο, τι γράφουν οι εφημερίδες, τι λένε οι ειδήσεις, έχασε τον. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Σπασμένα χέρια, πόδια, κεφάλια, φέρετρα, αυτά. Έτσι δεν είναι? Το αποτέλεσμα, όταν ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο. Έτσι λοιπόν αδερφοί, να δεχόμαστε τον έλεγχο, να έχουμε, γιατί αν δεν γίνεται έλεγχος, αν δεν γίνεται επίπληξη, αν δεν γίνεται προτροπή, δεν υπάρχει διόρθωση. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, παιδεύει, ελέγχει και μαστιγώνει τον ιόν τον οποίον παραδέχεται. Έτσι λοιπόν ο έλεγχος είναι εργαλείο πνευματικό, πνευματικής τελειώσεως και προόδου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, είναι ακόμη πιο ωφέλιμος από τον έπαινο που λέγαμε πριν, ο έλεγχος. Ακόμη πιο ωφέλιμος. Και να προσέχουμε λοιπόν, όταν μας έρχεται ένας έλεγχος, βέβαια αδερφοί αγαπητοί, και ο έλεγχος όταν έρχεται δεν προλαβαίνουμε πολλά ακόμη, και αυτός δεν πρέπει να γίνεται από όποιον να είναι, όπως να είναι. Ένας αδερφός έλεγε, έχω και εγώ ένα χάρισμα. Τι χάρισμα? Έχω το χάρισμα του πλήκτη. Τι χάρισμα είναι αυτό, Δεν πρέπει ο καθένας να ελέγχει. Εδώ ανάμεσά μας έγινε αυτό. Ήρθε μια κοπέλα με παντελόνια και παίρνει αδίκη και της λέει, τι παντελόνια είναι αυτά που φοράς? Εδώ μέσα ερχόμαστε με παντελόνια. Ανάμεσά μας έγινε. Δεν είναι αρμοδιότητα του καθενός να ελέγχει. Έτσι. Ούτε να αρχίσει ο ένας εδώ πέρα να αρχίζει να ελέγχει τον άλλον και τα λοιπά. Έλεγχο θα κάνουν, λέει ας πούμε, ο Παύλος στον Τιμούθιο. Έλεγξον. Ποιος είναι? Ποιμένας. Επίσκοπος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν θα ελέγχει ο καθένας. Διότι άμα ελέγχει ο καθένας, ο καθένας να ελέγχει τον εαυτό του. Σε εξετάζει εαυτόν ο άνθρωπος. Έτσι. Λοιπόν, και ο έλεγχος πρέπει να γίνεται με σοφία και με αρμοδιότητα. Με έλεγχε μια φορά ο Κύριος, αδερφοί, σας το έχω πει το ενίπνιο, με την ταλίκα που ήθελα να προσπεράσω, αλλά έσκυβα το κεφάλι και δεν μίλαγα καθόλου, μην τυχόν και τον διακόψω.
Και από μέσα μου έλεγα, μη σταματήσει να μου μιλάει, δεν θα πω κουβέντα. Και ας με ελέγχει. Αυτή την κουβέντα έλεγα συνέχεια, σκεφτόμουν. Μη σταματήσει, και είχα σκύψει το κεφάλι, μου έλεγε και εγώ είχα σκύψει το κεφάλι και είπα έτσι. Και δεν μη έλεγα, μην τυχόν και το διακόψω. Και ας με ελέγχει. Είχε την αρμοδιότητα να το κάνει. Είχε τον τρόπο να το κάνει. Και είχε την αγάπη να το κάνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι ο καθένας λοιπόν να κοιτάει πώς θα ελέγχει τον άλλον, αλλά πώς θα ελέγχει τον εαυτό του για να πάει μπροστά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, και πού να σταθούμε, ήθελα, λέει ας πούμε, ο σίδηρος ακονίζει τον σίδηρον και ο άνθρωπος ακονίζει το πρόσωπο του φίλου αυτού. Τι σημαίνει αυτό, αδερφοί αγαπητοί? Αυτό γίνεται συνήθως στα ζευγάρια. Στα ζευγάρια, όταν, ξέρετε, δεν εφάπτονται τελείως δύο πέτρες, έτσι δεν είναι? Άμα βάλεις δύο πέτρες έτσι, υπάρχουν πολλά κενά ανάμεσά τους και εξωκόμματα. Άμα όμως αρχίζεις σιγά σιγά να τις τρίβεις, να τις τρίβεις, σιγά σιγά θα έρθει η μία. Έτσι είναι οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, ότι σιγά σιγά με την τριβή που έχουν μεταξύ τους εφάπτεται μετά ο ένας με τον άλλον, έρχεται η σύμπνια, έρχεται ας πούμε η ταύτιση και ευλογούνται. Αυτό το εδάφιο ταιριάζει πάρα πολύ για τα ζευγάρια, αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί άμα ο ένας είναι σκληρή πέτρα και άλλος ελαφρό πέτρα, ο ένας θα διαλυθεί και ο άλλος δεν θα έχει πάθει την παραμικρή αμοιχή. Θέλει πάρα πολύ λοιπόν προσοχή, άμα εγώ είμαι ο σκληρός της υπόθεσης, να προσέχω, μην εξαφανίσω τον άλλον, μην υποβαθμίσω τον άλλον, μην φύγει ο άλλος εντελώς και μείνω καμαρωτός μόνος μου. Να προσέχω την προσωπικότητα του άλλου, μην την υποβιβάσω, μην την προσβάλλω, μην τη μειώσω, ούτε ο άντρας τη γυναίκα, ούτε η γυναίκα τον άντρα, αλλά και οι δύο να μείνουμε στην τριβή που επιτρέπει ο Θεός, για να έχουμε μια ταύτιση και μια σύμπνοια και να φρονούμε εν τέλει το αυτό. Προσοχή λοιπόν στην τριβή, μην μειώσω την προσωπικότητα του αδερφού μου, της αδερφής μου, της γυναίκας μου, του άντρα μου, έτσι. Και πω έτσι γίνεται τριβή, ναι, αλλά τον εξαφάνισες τον άλλον, γιατί εσύ είσαι γρανίτης και ο άλλος ελαφρόπετρα. Ο γρανίτης ό,τι και να κάνεις θέλει διαμάντι για να κοπεί, εκτός και είναι διαμάντι. Λοιπόν, αυτό προσέχουμε πάρα πολύ, αδερφοί αγαπητοί, και λέει το 18, ο φυλάτων την Ισικήν θέλει φάγει τον καρπόν αυτής και ο φυλάτων τον Κύριον αυτού θέλει τιμηθεί. Αφού φυλάς τη Σική, τι θα φας? Σίκα, έτσι δεν είναι? Άμα φυλάς την Άμπελο, τι θα φας? Σταφύλια. Άμα φυλάς την Γερασιά, τι θα φας? Κεράσια. Και άμα φυλάς τον Γύρο, τι θα φας? Ευλογίες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι προστατεύεις τη ζωή σου? Τι περιφρουρείς? Τι φυλάς? Πού στέκεσαι? Πού παραφυλάς? Στέκεσαι στον Κύριο. Φυλάς τον Κύριο. Με τι παραμένει τον φυλάτο? Όχι, τον προστατεύεις. Περιφρουρείς τη σωτηρία σου. Περιφρουρείς την παρουσία του Θεού στη ζωή σου. Τιμάς τον Κύριο. Θα τιμηθείς από τον Θεό. Γιατί δίνεις τη βαρύτητα και προσέχεις τα πράγματα του Θεού. Και θα τιμηθείς από τον Θεό και θα ευλογηθείς. Έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό. Καθώς εις το είδωρο ανταποκρίνεται πρόσωπον εις πρόσωπον, ούτω καρδία ανθρώπου εις άνθρωπο. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι ένα ωραίο εδάφιο. Όπως κοιτάς μέσα στο νερό και τι βλέπεις? Ακριβώς το πρόσωπό σου. Έτσι υπάρχει και μια ενδόμηχη επικοινωνία μερικές φορές απέναντι με τον άλλον και λέει ας πούμε, κατάλαβα μόλις τον είδα ότι είναι ο άντρας μου. Ας σας πω, αυτό έγινε στη δική μου τη ζωή, από την ομολογία μου θα το πω, ότι μόλις πρωτοπίστεψα και μπήκα στην εκκλησία, έφυγα, μία εβδομάδα έμεινα βαπτισμένος στην εκκλησία και μετά έφυγα. Και πήγα στην εκκλησία, ας πούμε, και στη Δράμα που είχα πάει και μπαίνω μέσα. Ακόμη ήμουν παροτοκαπνισμένος. Μοβ, μπλουζάκια, μάνικο, σανδάλια, τζινάκι. Δηλαδή ήμουν τελείως απροσάρμοστος. Αλλά την ώρα που μπαίνω μέσα, η σύζυγός μου ήταν μια αδερφή και σηκώνει το κεφάλι και με βλέπει πρώτη φορά. σκουντάει την αδερφή δίπλα και λέει, τον βλέπεις αυτόν? Λέει, είναι, ποιος είναι, ποιος είναι? Λέει, Γιούλη, ο άντρας μου. Και όταν τον είδα κι εγώ, πήγα στον πειμένα. Λέω, αδερφέ, εγώ δεν θέλω να παντρευτώ, ήταν τότε που ήμουν Απόστολος Παύλος. Δεν θέλω να παντρευτώ γιατί έχω αφαιρεθεί στον Κύριο, αλλά είδα μια κοπέλα, δεν έχω συναντήσει άλλη όμορφη κοπέλα στη ζωή μου τόσο πολύ. Και ήταν η Γιούλη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θα μου πείτε μετά πώς παντρεύτηκα. Μετά πέρασα το στάδιο του Αποστόλου Παύλου, είδα ότι ο Απόστολος Πέτρος έχει πεθερά και λέω, καλός ήταν και ο Απόστολος Πέτρος, αλληλούια. Αλλά τι θέλω να πω, αδερφοί, ότι οι καρδιές μεταξύ τους, όπως όταν κοιτάξεις μέσα στο νερό βλέπεις το πρόσωπό σου, έτσι και οι καρδιές κάτι είναι, κάτι μυστήριο, και αμέσως σαν πληροφορία έρχεται, ανταποκρίνεται. Καταλάβατε, η καρδιά με την καρδιά, και αντιλαμβάνεσαι ότι με κάποιον αδερφό μπορεί να έχεις πιο πολύ ταιριαστός, γιατί υπάρχει μια κάτι που ανταποκρίνεται. Δεν είναι μόνο για το ζευγάρι, αλλά μπορεί να είναι και σε όλες τις σχέσεις. Λοιπόν, πιο κάτω το 23 είναι, πρόσεχε να γνωρίζει την κατάσταση των ποιμίων σου και επιμελούν καλώς τα σαγέλα σου. Δηλαδή, άμα έχεις αγέλες, κοπάδια, όχι αγελάδες, τα κοπάδια σου να τα επιμελήσει καλά, την εκκλησία εδώ δηλαδή να την επιμελήσει καλά, γιατί ο πλούτος δεν μένει διαπαντός, ου συνοδεύει ο πλούτος, που λέει ο ψάλτης, ου παραμένει η δόξα. Και λέει, ας πούμε, πως μέσα σε ένα ποίμνιο, ευχαριστούμε τον Θεό, θα μπουν τα πράγματα στη θέση τους και θα είναι μια παραγωγική μονάδα το ποίμνιο. Και αδερφοί αγαπητοί, η εκκλησία είναι ένα ποίμνιο και είναι μια παραγωγική μονάδα που παράγει γάλα, παράγει τυρί, μαλλί, έτσι, κρέας και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία όλα μαζί υποστηρίζουν τη σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Είμαστε λοιπόν μια παραγωγική μονάδα, αδερφοί αγαπητοί, που υπάρχει όλη η υποστηρικτική ανάγκη που υπάρχει, δηλαδή για να ζήσει ένας άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Αμήν.